Good morning po sa ating lahat at Happy Lord's Day. Nagpapasalamat po kami at nakapiling po namin kayo, especially po sa mga bisita. At sa umaga nito, pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon at I pray na ito po yung maging pagpapala po sa inyo. Hebrews chapter 1, open your Bible again, in the book of Hebrews. Hebrews chapter 1, verses 8 to 14. I'll read it at sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga mata. Hebrews chapter 1, verses 8 to 14, the Bible says, "But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows." Verse 10, "And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as that a garment. And as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. But which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemy thy footstool? And they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?" Shall we pray? Ama namin Diyos po, na dakila po sa lahat, we ask and pray through the name of the Lord Jesus Christ, na tulungin niyo po kami sa umaga nito, na maunawaan po namin ang inyong pong salita. We pray na tulungin niyo kami na magkaroon po ng bukas na puso sa inyong pong salita. At I pray po, Ama, na ang banal na Espiritu po, kumilos po sa aming pong kalagitnaan, especially po, Ama, kung meron po sa aming kalagitnaan wala pa kay Kristo, I pray na ang banal na Espiritu po ang mag-convict sa aming pong mga kalagayan. We pray na tulungin niyo kami, kahabagan at kaawaan, dahil sa aming sariling kakayanan, wala po kami magagawa. Hinihingi po namin ito sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now, pinag-aaralan po natin, kasi we are in the series of lesson na pinag-aaralan natin ang ating pong Panginoong Kristo. At tayo po ay nasa bahagi ng Book of Hebrews, na tinitingnan po natin paano pinaliwanag ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng sulat niya sa Book of Hebrews. And lately, nakita natin na ang Panginoong Kristo po ay masigit sa mga propeta, katulad po ng binanggit ni Paul in verses 1 and 2. And last week, nakita natin na ang ating pong Panginoong Kristo po ay higit kesa sa mga anghel. Dahil ang mga Hudyo po, nung panahon po ni Apostol Pablo, they tend na mas magtiwala po sa mga anghel kesa sa ating pong Panginoong Kristo. At dito po, as a continuation, we see in verse 5 to 7, last week, nakita natin kung paano ang ating Panginoong Kristo is superior over the angels as we see in the scriptures. Nakita natin po on how Apostle Paul, which I believe na writer po ng Book of Hebrews, paano niya ginamit yung pong Old Testament to prove sa mga Hudyong ito na ang ating Panginoong Kristo is superior or higit sa mga anghel. He quoted Psalms 2 verse 7, he quoted 2 Samuel chapter 7, he quoted Psalms 97, he quoted Psalm 104 upang ipakita na masigit ang Panginoong Kristo. And what we see here bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging well-versed sa salita ng Panginoon. Hindi opinion ni Pablo ang ginamit niya to convince yung kanyang sinusulatan. He used the Word of God. At magkagayon din po sa atin na maging handa tayo na magbigay ng mga sagot sa sino mang tumatanong sa atin ng pag-asa. Ganun ka ba ka-well-versed sa salita sa Bible mo? Are you able na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay mapakita ang katotohanan sa ibang tao? And that's what Apostle Paul used. At sa pagpapatuloy po ng verses 8 to 14, actually verses 8 to 13, he also used the Word of God as a continuation ng kanyang pagpapatunay na masigit ang ating Panginoong Kristo. Now, in verse number 8 and 9, Apostle Paul quoted Psalms 45 verses 6 to 7. Ang Psalms 45 po, ito po ang sabi ng Psalms 45, "Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Now, dito po sa Apostle Pablo, Apostle Paul used or quoted Psalms 45 na pagpapakita na God the Father or Jehovah God is speaking about God the Son.
Right. Mm-hmm.
Ang mga Hudyo po na ito na sinusulatan ni Apostle Pablo, alam nila ang Book of Psalms. Alam nila, they are familiar sa Book of Psalms. At sinasabi dito ni Pablo, hindi ba yung Psalms 45 ay nagpapatungkol kay Jesus Christ? Kung paano ang Diyos Ama, Jehovah God, ay kinakausap ang ating Panginoong Jesucristo, na wala siyang ibang pinapatungkol sa Psalm 45 kundi si Jesus Christ. At dito mapapansin po ninyo kung paano God the Father, Jehovah God, is speaking about God the Son, the Lord Jesus Christ. Mapapansin niyo po yan in verse number 9 on how yung part ng verse number 9 ng Hebrews 1:9. Pansinin niyo po yung therefore God, even thy God. Yung God po dyan is God the Father, the first God, is the Jehovah God, God the Father, and even thy God. Mapapansin niyo po, therefore God, that's the Lord Jesus Christ. I'm sorry, that's the Lord Jesus Christ. And yung thy God is Jehovah God. Dito, pinapakita po dito ni Apostle Paul kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos.
Right.
I don't wonder kung paano ito na-miss ng maraming school, maraming religious group na sinasabi nilang tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo.
Mm-hmm.
They are holding the Bible, they are reading the Bible, but they miss this thing. Na very clear sa salita ng Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo po ay Diyos. Kung paano ang God the Father, Jehovah God, called the Lord Jesus Christ my God, even thy God. Therefore, God. And that's what we see po in verse number 8-9. Una is the deity. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo po ay Diyos. Ang Diyos Ama ang nagpatotoo, God the Father testified that the Lord Jesus Christ is God. Kaya huwag niyo pong paniniwalaan na sinasabi ng ibang group, INC, Jehovah Witnesses, na tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. The Bible clearly tells, you can use Hebrews chapter 1 to prove that the Lord Jesus Christ is God.
Right.
Actually, Hebrews is the book of Hebrew is a commentary of Psalms 45.
Right.
Pinaliwanag ni Pablo po yun. Ano po ang makikita natin in verse 8 and 9? We see here that Jesus Christ's throne or kingdom is eternal.
Mm.
This is the fulfillment of the promise of God to David na yung Davidic kingdom will be forever. At ang Panginoong Jesucristo po ang magpapatuloy po nito. Darating po yung pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo po ay maghahari po sa mundong ito literally.
Right.
From the millennium until eternity.
Man.
Now, ang tanong, ikaw ba ay nakahanda sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo? Now, go in John chapter 3. John chapter 3. Darating po yung pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo po ay maghahari literally sa mundo pong ito. Bubuwagin po ng Panginoong Jesucristo lahat po ng government system sa mundo pong ito, at ang Panginoong Jesucristo po ang magiging executive department. Siya po ang hawak ng legislative department at siya po ang hawak ng judiciary department ng buong mundo pong ito. Pero ang tanong, nakahanda ka ba sa paghahari ng Panginoong Jesucristo? John chapter 3 verse 3. The Lord Jesus Christ said himself, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Right.
Yung kingdom of God po na ito na tinutukoy ni Jesus Christ kay Nicodemus is the same throne or kingdom na tinutukoy ni Paul and ng Book of Psalm na kingdom.
Mm-hmm.
Pero ang sabi po dito ng Panginoong Jesucristo, maliban na ikaw ay panganak ng muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban na ikaw ay panganak ng muli, Nicodemus. Si Nicodemus po isang pariseo, religyosong tao. Every time na bukas ang templo or ang synagogue, nandun po si Nicodemus. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa isang religyosong tao, Nicodemus, maliban na ikaw ay panganak ng muli, hindi mo makikita
ang kaharian ng Diyos? And it's the same question itinatanong ko po sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, except a man be born again, you cannot see the kingdom of God.
Right.
Meron pong grupo po ng mga tao na makakapasok po at may enjoy ang kaharian po ng Diyos. Pero meron pong mga tao na hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. They are in the lake of fire or in the lake of fire for eternity. They cannot see the kingdom of God. And that's the question po, ikaw ba ay pinanganak na muli? Hindi po ang pagsisimba po dito ang magdadala sa inyo sa kaharian ng Diyos.
Right.
Kahit every Sunday po kayo na umaten dito, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na ipanganak ng ipanganak ng muli.
Yeah.
Do you have that testimony this morning? Ako po'y pinanganak ng November 1993 at ako po'y pinanganak muli ng April 2007. I have that testimony. I was born again. Do you have that testimony this morning? Na kung paano, ang sabi ng salita ng Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. It happened to me, April 2007. Do you have that changed life? Kasi kung wala po, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos.
That's right.
Forever and ever, sasuffer ka sa second death na tinutukoy ng Bible sa lake of fire.
Yeah.
Pero sa umagang ito, kahit hindi ka magiging ligtas sa pag-attend ng Mount Zion Baptist Mission, I can tell you we can show from the Bible how.
Amen.
Ang sabi po ng Bible, ang tanging kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay ang ebanghelyo po ng ating Panginoong Kristo. Pag sinabi pong ebanghelyo is kung paano si Kristo, yung ating pinag-aaralan, ay namatay para sa iyong kasalanan.
Right.
Siya'y inilibing according sa kasulatan, siya'y namatay according sa Old Testament prophecies, Old Testament scriptures, siya'y namatay according to the scriptures, siya'y inilibing at nabuhay naman muli according to the scripture.
Man.
Yan ang kailangan mong paniwalaan.
Man.
Yan ang kailangan mong paniwalaan. Kailangan mong talikuran ng iyong kasalanan.
Right.
At sampalatayaan ang ebanghelyo niya.
Man.
And that's how you can be born again. Ang problema po sa tao, kaya hindi po naliligtas o ipinapanganak muli, is because sa katigasan ng puso.
Right.
Pero kung bibitawan mo ang katigasan ng iyong puso at tatanggapin mo ang imbitasyon ng Panginoon, pwede kang maligtas even today.
Right.
Even today, pwede ito maging kalawang panganakan.
Yes.
Pero katulad ng sinabi ng Panginoon sa Kristo, kung hindi ka pinanganak ng muli, tandaan niyo po yan. The Lord Jesus Christ said, except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. And that's what we see po. Darating po yung pagkakataon ang Panginoong Kristo po'y maghahari for eternity at yan po'y pagpapala sa mga mananampalataya. If you are in Christ this morning, that's a blessing.
Man.
And what we see here, Jesus Christ uses a righteous scepter. Yung scepter po na tinutukoy ng Psalms 45 and Hebrews chapter 1, ito po yung emblem of authority ng mga hari.
Mm-hmm.
Kung ikaw ay hari, meron kang scepter, according sa Book of Esther, mapapansin niyo po, merong scepter na gamit ang mga hari upang pagpapakita ng kanyang authority and power. At alam niyo po ba, sabi ng Psalms 45 and Hebrews 1, ang paghahari ng ating Panginoong Kristo will be righteous. He will rule the world righteously.
Man.
And that's the hope of everyone of this world.
Amen. That's right.
According to the Book of Romans, ang creation nito is longing for that. Darating yung pagkakataon that the Lord Jesus Christ will rule righteously as He loves righteousness and He hates iniquity or violation of the law. Can you imagine na darating yung pagkakataon na ang katuwiran sa mundo ito ang manging ibabaw? Ang mundo pong ito ay wala pong katuwiran. Ang mundo pong ginagalawan natin, wala pong katuwiran. Ang mga husgado ng ating gobyerno pwedeng masuhulan upang mabali ang batas. May mga korap na official na sa pamamagitan lamang ng salapi, pwedeng hindi nila sundin yung batas. Pero can you imagine? He will rule righteously. And by the way, Yung pinag-aaralan po natin Book of Leviticus, yun po ang magiging batas sa kaharian ng Diyos.
Yeah.
Sa ating pong panahon, pag ikaw ay pumatay, ang sasabihin ng mga psychologist ay siguro dahil wala lang siyang magandang family background. May pag-asa pa dyan. Pero sa salita ng Panginoon, ay for an act. Kapag ka ikaw ay pumatay, patay, kamatayan din ang parusa.
Right.
That's a biblical thing. At yan po ang magiging batas sa millennium reign of Christ. He will rule righteously. His scepter is a scepter of righteousness. And here we see in verse number 8 and 9, Hebrews chapter 1, verse 8 and 9, hindi lamang po yun, binanggit din dito, na sabi doon in verse number 9, and God had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Jehovah God anointed Jesus Christ as a king above all other kings. Yung fellow na tinutukoy po dito is the other earthly kings na inanoint ng Panginoon. The Lord Jesus Christ was anointed. Yung pong mga ancient kings were consecrated to their office by pouring oil on their heads. Katulad po kung paano inanoint si David, and that's the same thing po. Now, verse number 10 to 12, and thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as that a garment. And as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail. Now, tandaan niyo po, huwag po kayong lalayo sa argument na pinapatunayan dito ni Paul ang superiority of Jesus Christ over the angels. And he used Psalms 45. Now, in verse number 10 to 12, he used Psalms 102, verses 25 to 27, kung paano niya ipinakita na, wait, hindi lamang merong eternal kingdom ang Panginoong Kristo. Hindi lamang yung Psalms 45 nagpapatungkol kay Jesus Christ. He also said and quoted Psalms 102 is referring to the Lord Jesus Christ.
Mm-hmm.
And that's why Jesus Christ is superior more than the angel. Ano po ang mga makikita natin dito in Psalms 102? Makikita natin dito na yung the Lord or Jehovah of the text ng Psalm 102 is clearly applied to the Lord Jesus Christ.
Amen. Right.
Yung capital L or L-O-R-D or Jehovah in Hebrew,
mm-hmm,
clearly applied. Hindi sa Diyos Ama.
Right.
Kundi sa Diyos Anak na
right,
ating Panginoong Kristo. And what we see in Psalms 102 is Jesus Christ is the creator of earth and heaven. He is the creator of everything in this world. As we see in previous texts na ginamit po natin sa pag-aaral ng series po nito, we know na ang ating Panginoong Kristo po ang ating pong manlilikha. And he hindi lamang niya nilikha ang lahat ng bagay, siya din po ang nagsusustain ng lahat ng bagay. And with that what we see in Psalm 102. And makikita natin din po in Psalm 102 and Hebrews chapter 1 na heaven and earth shall perish. Heaven and earth shall perish. Sabi ng verse number 11, Hebrews 1:11, they shall perish. They shall perish. Now, anong mga bagay na makikita po natin dito? Tandaan po natin na ang mundo pong ito ay hindi po permanente.
Right.
Mm-hmm. Kung paano nilikha ng Diyos ang heaven and earth, He is the Creator, but heaven and earth shall pass away.
Right.
They shall perish. And I'm glad it is perishing. Katulad po ng sabi ni John the Beloved in 1 John chapter 2, this word passeth away.
Mm-hmm.
The word system passeth away. Tingnan niyo po quickly in 1 John chapter 2, verse 17. I'm glad that this word passed away. Because ito pong mundong ito ay hindi po natin tahanan.
Yes,
ito
right.
Ang Kristiyano.
Amen.
1 John chapter 2, verse 7. May request po na basahin natin ng sabay-sabay ang 1 John chapter 2, verse 7. 1 John chapter 2, verse 17. Sorry. 1 John chapter 2, verse 17. I'm sorry. Ready? Read.
And the word passed away, and the lust thereof, But he that doeth the will of God abideth forever.
And the word passeth away. I'm glad this word is passeth away.
Amen.
It's passeth away. The entertainment of this word will soon pass. The demonic system of this word will pass away.
Amen.
It's passing away. Yung may hilig sa K-pop, Korean K-pop, that entertainment passeth away.
Right.
I'm glad that it's passing away. Darating yung pagkakataon sa paghahari ng ating Panginoong Kristo. He will rule righteously. And if you are a Christian, if you are matured enough, hindi ang mundong ito ang mamahalin mo, kundi ang kaharian ng Diyos. And that's the reason why tinawag ni James ang mga Kristiyanong nagmamahal sa mundong itong adulterer and adulteress. Because it is not normal sa isang Kristiyanong ang nagmamahal sa mundong ito.
That's right. Man.
Kung ikaw ay nagmamahal sa bagay ng mundong ito, ang pagwala kang pagmamahal sa Diyos Ama.
That's
yan ang sabi po ni John the Beloved.
Exactly.
Verse number 16, verse 15 to 16. Pag minamahal mo ang mundong ito o anumang bagay ng mundong ito, wala kang pagmamahal sa Diyos Ama.
That's right.
You cannot say, pakinggan niyo po ito, you cannot say that you love God if you love this world and the things of this world. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos kung mahal mo ang bagay ng mundong ito o bahal mo ang mundo nito. At ang pagpapala po dito in verse 17, kung ang mundo ito hindi mananatili, sino yung mananatili? But he that doeth the will of God abideth forever. Ito po ang mga Kristiyano. Ang isang ebidensya po ng ligtas, he doeth the will of God. Siya ang mananatili, magpakilan pa man. That's a blessing po. Now, in Hebrews chapter 1, nakita natin, in Hebrews chapter 1, verse 10 to 12, nakita natin kung paano ginamit ni Pablo ang Psalm 102 to show the superiority of the Lord Jesus Christ. Paano ang Psalm 102 is clearly applied to the Lord Jesus Christ. Nakita natin that the Lord Jesus Christ is the creator of earth and heaven. We also see that heaven and earth shall perish. At nakita din natin dito, in contrast to the word, Christ is immutable and eternal. Sabi doon, Jesus Christ, sabi doon ng Hebrews chapter 1, verse number 12. Verse number 12, and as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail. No wonder na binanggit din ni Paul in Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus Christ the same yesterday, and today, and forever.
Man.
Ang mundong ito ay lilipas, pero ang Panginoong Kristo ay mananatili kailan pa man. Mananatili siyang maghahari sa mundong ito. At ang sabi ng nakita natin in 1 John chapter 2, kung ikaw ay Kristiyano na gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang paggawa po ng kalooban ng Diyos ay hindi po kayang gawin ng hindi Kristiyano. Hindi po niya kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Pwede niyang dayain na pwedeng parang ginagawa niya ang kalooban po ng Diyos. Pero kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ang mananatili kailan pa man. Kaya makita natin dito, verse number 12, to prove the superiority of the Lord Jesus Christ over the angels, he mentioned that this word passing by will perish. Pero ang Panginoong Jesucristo will last forever. He is the same yesterday, today, and forever. And in verse number 13, the third passage na kinote dito ni Paul is from Psalms 110, verse number 1. Na ang sabi ng Psalm 110, verse 1, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemy thy footstool. Jesus Christ's enemy will be made his footstool.
Yeah.
Darating po yung pagkakataon as a fulfillment of Psalm 2. Lahat po ng kaaway ng ating Panginoong Kristo ay magiging ilalim ng ating Panginoong Kristo. Noong unang panahon po, during the war times, Kapag ka ang isang haasang sundalo ay natalo ang isang kaharian, limbawa sa isang syudad, merong hari natalo niya noon, para ipagpapakita na siya'y nanalo sa gera na yon, yung liig po ng hari ng syudad na yon ay ayapakan po ng sundalo o ng general o sino mang nanako po doon. Pagpapakita na natalo namin yung bayan na to. At as a fulfillment po ng sinasabi ng Psalm 110 verse 1, darating po yung pagkakataon na ang mga unbelieving rulers ng mundo pong ito as a fulfillment of Psalm 2, darating po yung pagkakataon na sila po ay magiging ilalim ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sila po ay sasa ilalim. Ang mundo po natin ginagalawan, ang gobyerno, ang sistema ng mundo ito, they are all against the Lord Jesus Christ. They are all against the Lord Jesus Christ. Pero darating yung pagkakataon, they will become under the footstool of the Lord Jesus Christ. They will become under the footstool of the Lord Jesus Christ. At dito, ginamit uli ni Paul ang Psalm 110 na sinasabi niya sa kanyang sinulatan, "Hey Jews, do you know Psalm 110? It is referring to the Lord Jesus Christ. Not to the angels, to the Lord Jesus Christ." At dito po, makikita natin na merong three other passages na ginamit si Pablo, Psalm 145, Psalm 102, and Psalm 110, na upang ipakita, upang idepensa ang superiority of the Lord Jesus Christ over the angels. Are you well-versed like that, patulad ni Apostle Pablo? Tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, hindi dapat opinion natin ang ating gawing gamiting pandepensa sa sino mang sumusubok ng ating pananampalataya.
Right.
Kailangan gamitin natin ang salita ng Panginoon.
Right.
Do you have that? Ang sabi po ng Book of Hebrews, kung hindi ka, sabi ng Hebrews chapter 5, kung hindi ka matured enough na mananampalataya na kaya mong ituro ang salita ng Panginoon, ikaw ay baby pa rin na Christian. Kaya nga ang challenge sa mga mananampalataya, kailangan natin lumago sa salita ng Panginoon.
Amen. Right.
Tingnan natin kung paano si Pablo, isang mananampalataya, ginamit niya ang salita ng Panginoon upang idepensa ang isang pananampalataya. And that's the goal ng bawat mananampalataya. At para po sa mga bisita, kung ikaw ay wala pa kay Kristo sa umagang ito, kung ang sagot mo kanina sa tanong ko na meron na ba ikaw kalawang kapanganakan at hindi mo sigurado ang sagot sa tanong na iyon, pwede mong masigurado sa umaga nito. Tandaan niyo po na ang invitation po ng langit ng Diyos sa kaligtasan ay napakalapit po. Napakalapit. Marami na pong tao ang napakalapit na, very close na makapasok sa kaharian ng Diyos, makapasok sa kalangitan. Pero dahil lamang sa isang desisyon na hindi nila sinunod ang imbitasyon ng Panginoon, they are now suffering in Him for eternity. At ayaw po ng Diyos na maranasan mo din yan. Ang kailangan mo lang gawin, kailangan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Sampalatayaan ang Ebanghelyo kung paano si Kristo na ating pinag-aaralan na superior over the angels ay namatay para sa iyong kasalanan. Pag sinabi pong kasalanan sa Bible ay pagsuway sa kautusan po ng Diyos.
Right.
Dahil ang Diyos po ay matuwid at banal po ng Diyos, meron pong kabayarang hinihanda ang Diyos sa sino mang nagkakasala. At instead na ikaw ang mag-suffer sa kabayaran ng kasalanan, si Jesus Christ po ang namatay 2,000 years ago. Kung paano sinulat po ng Old Testament prophecy ang pagkamatay ni Jesus Christ, it was fulfilled literally po sa Calvary, sa Israel po, 2,000 years ago. Siya po ay nilibing at nabuhay ng mamuli. Kailangan mong paniwalaan niya. Pero tandaan niyo po, kung ang paniniwala mo sa Ebanghelyo ay para lamang historical fact, it doesn't save you.
Right.
Ang pananampalataya po is pagbibigay mo ng pagtitiwala na sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, you are righteous before God the Father, not by your own righteousness, but by the very act of Christ 2,000 years ago. That's faith. Do you have that this morning? Except a man be born again, we cannot see the kingdom of God. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan po sa lahat, salamat Ama sa katotohanan na ipinakita niyo po sa amin na ang aming Panginoong Kristo ay masigit sa sino man, masigit kay Moses, kay Aaron, sa tabernacle system at sa mga anghel. Salamat Ama kung paano pinakita niyo din sa amin, kung paano si Apostol Pablo, how he used the scripture in well-versed enough to prove ang isang pananampalataya na kanya pong pinangahawakan. We pray na tulungan niyo kami bilang mga mananampalataya na matuto po sa inyong salita. Tulungan niyo kami na mapagsubrikapan namin na maging well-versed enough sa inyong salita upang kung meron mang tao o unbeliever o kaibigan kami na magtatanong po sa amin ng pag-asa, ay maibigay po namin ang kasagutan sa pamagitan ng inyong pong salita. And we pray na kung sa aming kalagitan ay meron pong isa o ilan na wala pa kay Kristo, kayo po ang magbigay ng pag-uusap po sa kanilang kalagayan. In Jesus Christ we pray, Amen. Yung po natin ang ating ulo, kusutapin ang ating mga mata.